Pentru a înțelege mai bine Biblia, trebuie să cunoști și contextul în care a fost scrisă. Elementele culturale și de specific local vor fi evidențiate în ceasul al 12-lea. Sunt Laurențiu Prună și împreună cu pastorul Florin Matei vă invităm să ne urmăriți.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă emisiune în al 12-lea ceas. Salutăm ascultătorii și telespectatorii deopotrivă, pentru că această ediție a emisiunii este una specială. Spun specială pentru că va fi ultima în care vom discuta despre Pavel. Nu-i așa? Până acum l-am urmărit încă de la primele momente ale lui de creștin și până în a treia călătorie misionară. A venit timpul să facem o scurtă recapitulare ca la școală, să tragem linie și să abordăm altceva începând cu emisiunea viitoare. Ca de fiecare dată, și n-avea cum să lipsească de data aceasta, îl am lângă mine pe Florin Matei.
Bine te-am găsit!
Mulțumesc frumos pentru că ai acceptat să facem împreună rezumatul acestor emisiuni.
Eu sper să ne încadrăm în cele 50 de minute.
Și eu sper, pentru că a încadra în 50 de minute multe sute de minute discutate despre Pavel până acum e o provocare, dar vom încerca, iar restul de recapitulare îi lăsăm pe telespectatori și pe ascultători să o realizeze și, dacă ne permite timpul, o să-l și chestionăm puțin, nu?
Da.
Așadar, să ne întoarcem la Pavel și de acolo de unde am plecat. Pavel se naște la Tars, spuneam noi în primele emisiuni. Ce cunoaștem despre această cetate?
Ce cunoaștem despre cetate este că Strabo, istoricul grec la care noi am tot făcut referință în toată această perioadă, a remarcat pe bună dreptate Tarsul ca fiind o localitate în care interesul pentru filozofie era foarte crescut. Deci cumva Pavel crește în mediul acesta și Strabo spune la un moment dat că zelul celor din Tars a surprins cumva Atena și Alexandria prin pasiunea pe care ei au avut-o. Deci Strabo este foarte, foarte generos în aprecieri la adresa acestei cetăți și punctează faptul că localitatea, cetatea este în topul abordărilor filozofice ale timpului. Nu că ar fi o localitate de referință, da? Deci noi nu vorbim de o localitate care să aibă același istoric ca și Atena, ca și Corintul, ca și Efesul, dar putem vorbi de o cetate care are pasiune în direcția aceasta, iar localitatea aceasta este Tarsul.
A fost bine că Pavel s-a născut acolo? L-a avantajat cu ceva
orice, localitatea? În primul rând, noi, toate ideile pe care noi le spunem în cele 50 de minute de astăzi nu mai sunt atât de multe idei noi, ci sunt foarte multe dintre ideile pe care noi le-am abordat, doar că ideile la vremea respectivă erau disipate, fiecare pe domeniul respectiv, pe pasajul respectiv, acum le facem ca un tot unitar. L-a ajutat pe el pentru că a avut contact cu... Ți-aduce aminte când noi am vorbit despre Atena și în Atena el a citat
unul dintre...
L-a citat pe Aratus, a citat pe Epimenide, a citat filozofiei timpului respectiv. O parte din filozofia acelui timp erau cumva, unii dintre ei erau născuți chiar în apropiere de Tars. Cumva a fost... prin apropiere, dar și prin stilul de viață al timpului respectiv, Pavel a reușit să aibă contact cu oamenii. Care a fost punctul forte al timpului respectiv? Punctul forte al vremii, al perioadei, era migrația. În ediția de data trecută noi am vorbit puțin de Caligula, de Claudiu, care cumva au semnat niște degrete și care au declanșat cumva o disipare a populației pe teritoriul Imperiului Roman. Erau frecvente lucrurile astea. Nu poți să spui despre un om că a trăit doar într-un anumit loc. Foarte greu. Ci noi vorbim de oameni care trec prin mai multe locații, prin mai multe zone ale Imperiului Roman și automat când vorbim de astfel de persoane, noi vorbim și de o cultură vastă, variată. De cultura asta beneficiază Pavel.
Și pentru că vorbim de cultură, trebuie să vorbim puțin și despre educația lui Pavel. Noi am tratat-o în primele emisiuni într-un mod mai larg. Să facem un pic un rezumat al educației lui. În ce școli merge, ce învață și în ce fel îl ajută background-ul ăsta educațional în lucrarea lui de apostol mai târziu?
El învață, spune Scriptura că el învață Pavel la picioarele lui Gamaliel, care a fost cumva rudă. Acest Gamaliel a fost rudă cu Hilel, iar Hilel este întemeietorul uneia din cele două școli rabinice din Ierusalim. Hilel este cel care a fost fondatorul școlii liberale. Acum este interesant orientarea aceasta pe care o găsim la Pavel. Cumva și Pavel este liberal. Dar nu liberal în terminologia și în definiția secolului 21
pe care o înțelegem noi, da,
pe care o înțelegem noi astăzi.
Era un conservator destul închistat în Pavel, șabloanele lui.
Pavel învață să fie deschis și față de alte culturi. Iar în mod deosebit la picioarele lui Gamaliel, el reușește să învețe chestiile astea, lucrurile astea, aspectele acestea. Gamaliel s-a remarcat de-a lungul timpului prin reforme la nivelul societății iudaice. El este cel care a luptat, spune istoria, în mod deosebit pentru drepturile femeilor în timpul ăla. Imaginează-ți ce înseamnă ca în primul secol creștin tu să lupți pentru drepturile femeilor. Adică e un aspect revoluționar din punctul acesta de vedere într-o societate în care bărbatul predomina, într-o societate în care cuvântul decisiv, definitoriu, final, ia cum vrei, bărbatul avea. Vine Gamaliel care luptă pentru treburile astea. Tot noi am spus că în istoria asta academică a poporului evreu existau mai multe grade de a fi învățător. Exista ideea de rabbi. Da, ideea de rabbi este ce se spune lui Isus, rabbi, învățătorule. În grad academic, Gamaliel a fost raban. Adică a fost un fel de doctor în teologie, în știință pentru timpul respectiv. Ne ajută cumva informația asta să înțelegem că Pavel n-a avut de a face cu un învățător local. Ci ne ajută să înțelegem că Pavel a avut de a face cu o somitate a timpului respectiv. Acum, somitatea timpului respectiv a putut să îi ofere extrem de multe cunoștințe lui Pavel, cunoștințe pe care Pavel a putut să le folosească de-a lungul timpului. Și chiar deschiderea lui culturală, intelectuală, demonstrează că acest Gamaliel, cumva urmaș al școlii liberale, s-a predat oarecare ștafetă. Iar ștafeta aceasta se vede cumva. Nu mai vorbim, că am tot vorbit. Da, se vede în abordarea pe care Pavel o face, uneori controversată în cadrul bisericii, adică și astăzi scrierile lui Pavel și Petru săracul recunoaște, măi, sunt unele lucruri
tare,
adică reușești să le înțelegi destul de greu, profunzimea e la ea acasă în dreptul lui Pavel.
Mi-a plăcut una din concluziile pe care le-ai făcut în primele emisiuni și anume că datorită
acum trebuie să-mi zici ceva, că eu nu mai... au fost atât de multe informații, schimbul a fost... informațiile au fost atât de multe că la un moment dat nu știu, așa că zic așa, că e ca o surpriză.
Spuneai foarte frumos, da, și mi-a plăcut asta, că datorită deschiderii lui Pavel față de nou, da? Apropo de școala liberală, da?
Așa.
Datorită faptului că el a învățat filozofie, religie, el a putut să fie unealta cea mai potrivită,
Laurențiu,
pentru ca Dumnezeu să-l folosească.
Noi am mai reluat ideea asta acum câteva emisiuni, când am zis despre Pavel că este cetățean al mai multor lumi.
Exact, e un cosmopolit.
Da. Noi am vorbit, el evreu era, cunoștea foarte bine, prin educația filozofică și prin învățăturile pe care el le-a primit, cunoștea foarte bine cultura timpului respectiv. Am mai vorbit tot legat de Pavel, cunoștea foarte bine gândirea religioasă iudaică a timpului respectiv. Deci noi vorbim cu un om care este deschis în tot ce înseamnă abordarea oamenilor la momentul ăla.
Și Pavel se convertește.
Da.
Pentru că merge să prigonească creștinii undeva în nordul Israelului, da? Merge până în Damasc și acolo are loc confruntarea cu Iisus Hristos. Practic, evenimentul acesta îi schimbă viața pentru totdeauna și vreau să vorbim puțin despre dovezile prezenței lui Dumnezeu în viața lui Pavel, de la momentul convertirii și până la finalul lucrării lui. Chiar dacă noi în emisiunea trecută n-am terminat cu lucrarea lui Pavel, da? Ne-am oprit în Efes. Dar să facem așa, să vedem prezențele, să fiu mai bine înțeles. Dovezile prezenței lui Dumnezeu în viața lui Pavel.
Deci, prima experiență pe care Pavel o are este o experiență a convertirii lui. A doua experiență pe care el o are, de data aceasta prin statutul pe care Dumnezeu îl dă, este când Dumnezeu îl abordează pe Anania și spune, vezi că în cutare cetate am un om. Ziceam noi la vremea respectivă că deși oamenilor din timpul pe care el l-a trăit, oamenilor le era teamă de el, vedem că Dumnezeu lucrează pe două situații, pe două paliere. Un palier este cumva contactul Hristos-el și cumva palierul Anania Hristos. Acum e interesant că nu biserica îl convertește. Adică nu există un reprezentant al bisericii care să-l convertească, între ghilimele convertit, da? Adică care să-l abordeze pe Pavel, da, și să-i zică nu. La el a fost, ca în experiența oricărui creștin, mi-ai pus o întrebare complexă și nu știu cum să o cuprind. Ca în experiența oricărui om, lucrurile se petrec gradual. Primul moment în care Pavel simte că ceva în viața lui spirituală nu este în regulă este la moartea, uciderea lui Ștefan, în timp ce el păzește, observă, cumva analizează decesul acestui martir. Al doilea moment este acesta. Al treilea moment reprezentativ este când Duhul Sfânt coboară peste el. Da, este momentul în care Duhul Sfânt le spune celor care erau în biserica din Antiohia prorocilor, vedeți că pe oamenii aceștia îi am puși deoparte pentru o lucrare. Ca să scurtez, mai e vorba și de o experiență în Macedonia, mai vorbim de o experiență în Corint, mai vorbim și de o experiență la Ierusalim, practic cel care cumva generează întâlnirea de la Ierusalim este tot el care cere cumva clarificări. Este important ca în viața creștină să ai dovezi nu odată în viață. Ce, frate, spune-ne experiența ta.
În armată.
Exact. Și experiența e de acum 20, 30, 40 de ani. Nu. Observăm în timpurile acelea un Dumnezeu extrem de activ. Și astăzi cred că același Dumnezeu poate să fie activ, a fost în dreptul lui Pavel și cred că poate fi și în dreptul nostru.
Și iată că l-am urmărit pe Pavel debutând în misiune, în misiunea lui de apostol al neamurilor, da? Împreună cu prietenul lui, colegul lui de suferință din prima călătorie misionară cu Barnaba, ei sunt în biserica din Antiohia și, așa cum aminteai puțin mai devreme, pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte pe aceștia. Mi-a plăcut emisiunea aceea în care am vorbit despre punerea deoparte a lui Pavel și Barnaba, pentru că...
Ție, Laurențiu, oricum ți-au plăcut majoritatea.
Da, oricum mi-au plăcut cele mai multe. Da, așa însă că... mi-amintesc cu plăcere de fiecare dintre ele și că vorbim de asta, mi-am amintit chiar acum, felul în care, în momentul în care te pui la dispoziția lui Dumnezeu, Duhul Sfânt poate să-ți vorbească. Și atunci când...
Am vorbit despre, dacă ți-aduce aminte, așa? Am vorbit atunci și despre ideea de post.
Da,
și ideea cum, de post, cum ne ajută postul. Și ziceam că postul nu este instrument în sine. Deci, de ce postești? Eu postesc ca să postesc. Nu. Da. Ci postești cumva ca sufletul să-ți fie pregătit pentru un eveniment, pentru o informație, pentru un moment în care Dumnezeu să ți se descopere.
Și mi-amintesc de asemenea că atunci când Duhul Sfânt le-a zis oamenilor din biserică, practic atunci a fost pusă pecetea, a fost pusă ștampila de recunoaștere. Băi, ăștia sunt ai mei. Eu sunt de acord ca ei să plece în misiune. Practic, acolo a fost trambulina pe care Pavel și Barnaba a sărit și după momentul acela ei și-au putut începe activitatea în forță.
Am vorbit atunci despre punerea mâinilor. Uh-huh. Și a fost un detaliu important atunci. Detaliul important la vremea respectivă era că punerea mâinilor este doar o recunoaștere formală a chemării. Pentru că anterior au fost extrem de multe dovezi cum că Pavel este într-adevăr un om pus deoparte pentru Dumnezeu. Deci oarecum este o punere, o recunoaștere formală, dar în același timp este și o formă prin care Pavel și Barnaba li s-a dat autoritatea în cadrul bisericii, li s-a recunoscut trimiterea. E important ca alți oameni să vadă în tine ceea ce tu vezi în tine.
Și ceea ce Dumnezeu vede
în tine. E o problemă, Laurențiu, dacă tu vezi ceva în tine
și alții nu văd.
Și alții nu văd, exact.
Da,
aici, asta e partea bună a punerii mâinilor. Vorbeam noi atunci că nu se transmite un har deosebit. Uh-huh. Nu se transmite vreo abilitate, vreo înclinație specială.
Ceva ce n-ai mai avut până la momentul acela.
Nu, este doar o recunoaștere, este o recunoaștere prin care, o recunoaștere eclesiastică. Că tu, într-adevăr, faci lucrare pentru Dumnezeu și că poți să mergi în direcția aceasta.
Îmi amintesc de asemenea cum cu destul de mare emoție am abordat tema primului său discurs în Antiohia Pisidiei și cum am luat noi la buchiseală discursul acesta,
Trebuie să pricepem felul în care Pavel s-a adresat oamenilor. Trebuie să recunoști un lucru, că dintre toate discursurile pe care Pavel le-a ținut și cele, a mai rămas unul prin care noi n-am trecut. Dar în cele pe care noi le-am discutat până la momentul ăsta, trebuie să recunoști că ăsta din Antiohia Pisidiei a fost cel mai greu.
Cel mai greu, într-adevăr.
Și aici, poate ascultătorii noștri și telespectatorii sunt uniți, măi, de ce ăsta a fost cel mai greu? Țin minte foarte multe, analiza pe care am făcut-o amândoi în direcția asta la pasajul ăsta. A fost un discurs foarte greu, deoarece discursul respectiv este plin și deschidă aici scriptura.
Suntem în Fapte 13, dacă ascultătorii sau telespectatorii vor să urmărească această retrospectivă a noastră. Fapte 13, versetul 13 în continuare.
Deoarece discursul a fost ținut, zice textul, după citirea legii și a prorocilor, fruntași sinagogii au trimis să le zică: fraților, dacă aveți un cuvânt de îndemn pentru noi, vorbiți. Pavel s-a sculat, a făcut un semn cu mâna și a vorbit. Dacă în Atena nouă ne-a fost ușor, uh-huh, pentru că a fost ușor, erau extrem de multe elemente care să-ți atragă atenția, în Antiohia Pisidiei n-a fost la fel. Țin minte o discuție pe care noi am avut-o și un dialog între noi.
În culise,
da. Măi, ce are atât de special? Era dialogul nostru. Măi, ce are atât de special Antiohia Pisidiei? De ce ține Pavel un asemenea discurs când toți cei care erau fruntașii sinagogii, măi frate, toți știau istoria poporului Israel.
Da.
Ce rost are să mai vorbești despre istoria poporului Israel unora care nu numai că nu cunosc, ci cunosc foarte bine tot traseul. Concluzia noastră a fost atunci următoarea. A fost mijlocul prin care cu abilitate vorbeam noi, acum nu mai avem timpul. A fost mijlocul prin care cu abilitate Pavel a condus magistral, spuneam noi la timpul respectiv, a condus discuția, a citat vreo doi profeți, vreo trei împărați, parcă ceva de felul ăsta.
Pe David, pe Saul.
Citarea a fost selectivă, nu a citat pe toți și a ales cumva și personaje nu atât de proeminente în, din istoria poporului Israel. Da,
care l-ajutau pe
care
el să ajungă unde trebuie.
Să curgă discursul într-o anumită, într-o anumită direcție. Și am văzut noi atunci cu câtă abilitate a reușit să conducă o audiență a unora care știau atât de bine istoria, să-i conducă spre Hristos. Tot atunci am sesizat un lucru, că e foarte greu și e aproape uneori imposibil ca făcând parte din istorie există pericolul să nu-L vezi pe Hristos, pe Dumnezeu implicat în istorie. Să analizezi istoria doar așa cum este ea, fără conexiuni religioase. Și spuneam că în timpul respectiv Pavel a reușit foarte frumos. Foarte frumos a reușit să conducă și să coordoneze discuția spre a-L arăta pe Hristos, că asta a fost punctul forte al discursului din Antiohia Pisidiei, să-L arate pe Hristos în fiecare dintre personajele și evenimentele citate acolo.
Mi-amintesc că, tot așa ca o concluzie acestui discurs, ziceai tu că Dumnezeu...
Deci asta, Laurențiu, zic, ăsta e semn de îmbătrânețe, de îmbătrânire prematură. Păi dacă am început să vorbim, dar fiind, fiind de recapitulare de asta.
Așa,
e.
Fii atent. Spuneai tu la momentul acela că Pavel îl prezintă pe Dumnezeu ca fiind acela care conduce istoria, conduce evenimentele. El alege oamenii și i-a ajutat pe...
Deci, Laurențiu, deja numai, făcând recapitulare, așa, nu mai te simți atât de mult moderator la momentul ăsta. Ci...
Simți că...
Da, ai asimilat bine informațiile.
Spuneai atunci că, domnule, pentru că Dumnezeu este acela care conduce lucrurile,
da,
în mod natural a venit Hristos și acum prin Hristos lucrurile au luat-o într-o direcție bună, pentru că asta e logica lui Dumnezeu, pentru că El conduce istoria, El conduce lucrurile.
Mi-aduc aminte ce zici. Am zis atunci că, nu exact cuvintele astea, dar cumva ideea asemănătoare, Pavel în Antiohia Pisidiei nu ia evenimente colțuroase, adică evenimente sensibile în dezbatere, ci abordează doar acele evenimente care îl ajută, din istoria poporului Israel, logic, acele evenimente care îl ajută să-L pună pe Hristos într-o lumină mesianică, că ăsta era scopul, să le demonstreze că Iisus Hristos este Mesia, cel așteptat de veacuri.
Și este interesant cum Pavel are o abordare în Antiohia, are o abordare în Listra, are o abordare în Atena, are o abordare în Corint, în Efes și practic spre același Hristos răstignit îi conduce pe toți. Pentru că, așa cum am spus noi de-a lungul acestor emisiuni, Pavel a luat elementele culturale din fiecare zonă și ajutat de acestea și a îmbrăcat mesajul în așa fel încât el să fie perceptibil.
Asta înseamnă să trăiești cumva ancorat în realitatea respectivă. Și am făcut atunci cumva un apel la nevoia noastră de a înțelege cultura timpului în care trăim.
Exact.
Nu trăim într-un vid cultural, ci noi trăim în cadrul unei societăți. Nu poți să fii ignorant cu privire la ce cred oamenii. Dacă ajungi să fii ignorant cu privire la ce cred oamenii, chiar dacă ceea ce cred oamenii nu seamănă cu ceea ce crezi tu, ajungi la un moment dat să trăiești într-o lume în care pur și simplu te izolezi. Iar dacă cumva asistăm la fenomenul acesta al unei biserici irelevante în secolul 21, este tocmai datorită acestui fenomen, și anume am devenit ignoranți față de ceea ce se discută, față de ceea ce se analizează în cadrul societății. Nu înseamnă că dacă asculți, în mod automat ești și de acord cu ceea ce se vorbește. Nu, ci înseamnă doar că trebuie să știi. Pentru că știind, poți să abordezi inteligent discuția.
Tot în cadrul aceleiași emisiuni am discutat noi despre scuturarea prafului de pe picioare și în emisiunea trecută vorbeam de ruperea hainelor.
N-am mai dat, Laurențiu, n-am mai dat atât de multe informații, gândindu-mă că oricum au fost de două ocazii în care noi am luat evenimentul, iar în ediția data trecută ar fi fost o a treia Noi am zis așa, scuturarea prafului de pe picioare este un gest simbolic, iudeii trăiau într-o lume a simbolurilor, transmiteau trei lucruri, trei direcții stăteau ca semnificație la scuturarea prafului de pe picioare. Prima semnificație era asta, că anunță judecata lui Dumnezeu. Doi, am spus că satul, locul respectiv, este tratat ca fiind păgân, da? Și a treia semnificație este că oamenii care scutură praful de pe picioare, credincioșii respectiv, declară în felul acesta că ei și-au îndeplinit responsabilitatea. Corect. Astea sunt cele trei semnificații în contextul cultural al timpului, prin care în clipa în care scuturai picioarele, se știa satul respectiv, locul respectiv, așezarea respectivă este păgână. Doi, judecata inevitabil va cădea peste ei, pentru că ei au toate dovezile legate de adevăr. Și cu consecința a treia, noi ne-am îndeplinit responsabilitatea, chemarea față de voi.
Și iată-l pe Pavel, după ce își scutură picioarele, da, împreună cu compania, cum îmi place mie să le spun.
E cuvântul tău preferat.
Așa, el devine predicatorul neamurilor, da? Și am trecut noi în revistă, așa, printre toate
ascultătorii și telespectatorii trebuie să știe că punctul din tot ce am discutat noi despre Pavel, tu ai fost câștigat în mod deosebit de Listra.
Corect. Păi asta
și pe locul 2, pe locul 2 ai fost câștigat de Atena.
Da. Așa, bun. Da. Și acum lasă-mă să zic.
Te las.
Pavel devine predicator al neamurilor și are două abordări diferite și magistrale, așa cum ai zis și tu și mi-a plăcut și mie să le numesc, Listra și Atena. Hai să mai zicem o dată cum a fost în Listra, pe scurt.
În Listra a fost un loc cu totul special, exista o religie a superstiției acolo. Sunt istorici tot prezentul nostru, istoric grec, Strabo, da, declara că oamenii respectivi este ca și cum, în dreptul lor, ca și cum trăiesc în niște peșteri ale munților. Acum, stilul de viață în Listra erau cumva unul primitiv. Oamenii nu erau școliți, nu erau intelectuali, ci spuneam noi la vremea respectivă că ei trăiau o cultură a superstiției. O cultură a superstiției în care ți era foarte greu să-i abordezi. Și tot în ocazia respectivă noi mai spuneam ceva, că Heliodorus din Emesa declara că în pasajul respectiv au fost câteva indicii ce i-au determinat pe cei care erau în Listra să creadă că într-adevăr Pavel și Barnaba erau zeii coborâți în trup printre ei. Și am adus noi atunci aminte câteva elemente, și anume faptul că Pavel s-a uitat țintă la ei. Era un obicei ca zeii, atunci când coborau printre oameni, să se uite direct la muritori, cu amendamentul, fără să clipească.
Așa, lasă-mă pe mine să zic, ca să se vadă că am asimilat informația. Au vorbit cu voce tare.
Da.
Da, și acum continuă tot.
Al treilea element foarte important este poetul latin Ovidiu. Spune că Zeus și Hermes vizitau regiunile respective, coborau din înaltul cerului și vizitau diferite regiuni, iar în clipa în care nu primeau ospitalitatea necesară, cei doi zei pedepseau populația din zona respectivă. Tot la poetul latin Ovidiu spune că totuși un cuplu, Filimon și Baucius, au fost cei care i-au primit pe cei doi zei care au venit în vizită, și în clipa în care cei doi zei au venit în vizită, nefiind primiți în alte legiuni, fiind primiți de acești oameni, soț și soție, deși casa în care au fost adăpostiți era una sărăcăcioasă, cu toate astea ei au fost binecuvântați, între ghilimele, lor li s-a oferit belșug și casa lor s-a transformat într-un palat frumos. Acum, pornind de la ideea asta culturală, Noi am zis în următorul aspect. Cei care erau locuitorii Listrei cunoșteau povestea aceasta. Ăsta e motivul pentru care în clipa în care îi abordează pe Pavel și Barnaba și spun zeii au coborât printre noi și le atribuie cele două nume, le atribuie cumva numele având în minte istorioara asta spusă de poetul latin Ovidiu.
Și pentru că Pavel cunoștea această
cunoștea această istorie și noi am sesizat atunci că oamenii pot să-L slujească pe Dumnezeu de frică, de teamă, pedeapsă, foc, inevitabil, ceva se întâmplă. E, în clipa respectivă are loc ruperea hainelor și Pavel și Barnaba predică o evanghelie fără aluzii la filozofi, fără aluzii la nimic altceva, ci este o învățătură ce face aluzie doar la Scriptură, doar că nu spune direct. Și spune, oameni buni, și noi suntem oameni ca și voi, închinați-vă, dar nu nouă. Noi nu suntem ca zeii ăia.
Am mers mai departe în capitolul al 15-lea, la momentul acela și am discutat, cred eu, vreo două sau chiar trei emisiuni despre Sinodul de la Ierusalim, cu toate
ramificațiile,
cu toate ideile pe care le-am putut strânge noi la momentul acela. Vreau să facem un scurt rezumat, două, trei idei despre Sinodul de la Ierusalim.
Sinodul de la Ierusalim a avut o caracteristică extrem de importantă și anume s-a văzut că în cadrul bisericii există probleme. A doua caracteristică importantă a Sinodului de la Ierusalim a fost faptul că Dumnezeu, prin intermediul Duhului Sfânt, este cel care lucrează în mod deosebit la soluționarea acelor probleme care apar în cadrul bisericii. Sinodul de la Ierusalim este o dovadă în plus a faptului că Dumnezeu este cel care are grijă de biserica Lui. Nouă ne este foarte mult astăzi teamă de probleme în cadrul bisericii. Suntem cumva refractari la ideea că ce facem, biserica, probleme, dificultăți. Sinodul de la Ierusalim ne spune că în clipa în care ai de-a face cu niște oameni consacrați, problemele respective se pot soluționa, chiar dacă sunt niște provocări actuale, moderne. Fiecare biserică în timpul ei a trecut prin anumite frământări. Și Ierusalimul trece, și biserica secolului 21 trece prin extrem de multe frământări. Nu trebuie să ne fie teamă. Doi, am stabilit atunci că problemele puse în discuție în mare parte aveau de-a face cu cele 3-4 interdicții pe care noi le-am analizat, aveau de-a face în mare parte cu zone în care neamurile aveau probleme. Astăzi ele nu ar mai fi, unele dintre ele nu ar mai fi o provocare atât de mare pentru noi, dar ele au fost o provocare în timpul respectiv, pentru că puteau să rupă biserica. Tot atunci am vorbit despre importanța sistemului ceremonial și am spus că sistemul ceremonial îl preînchipuie pe Hristos. Noi că la vremea respectivă noi trebuie să facem distinție între niște coordonate veșnice pe care Dumnezeu ni le stabilește și niște coordonate temporale. Adică noi trebuie să știm foarte clar în Scriptură să nu încurcăm cumva direcțiile și să ajungem la confuzie. După aceea am observat caracterul special al lucrărilor care a fost la Ierusalim. Noi nu putem vorbi de ceartă acolo, nu putem vorbi de discuții, ci am stabilit noi atunci, deviza lor a fost, ni s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă. Trasând cumva direcția foarte clară, sinodul nu stă pe umerii noștri umani, ci sinodul stă în mâna lui Dumnezeu, în călăuzirea pe care El o acordă.
Este important ca orice întâlnire, orice lucrare, orice eveniment să fie sub această pecete a Duhului Sfânt, sub această îndrumare permanentă. Foarte frumos, așa cum ai amintit și tu, fapte 15:28, mi s-a părut Duhului Sfânt și nouă să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie. După ce Pavel și Barnaba au fost la sinodul de la Ierusalim, se întâmplă o ceartă între el și Barnaba și Sila îi ia locul lui Barnaba, iar Barnaba merge cu Marcu. Vorbeam noi la momentul acela de anumite lucruri inevitabile care se întâmplă între oamenii lui Dumnezeu până la urmă, da? În Fapte 15, de la versetul 36 până la 41, este prezentat acest conflict și ascultătorii și telespectatorii cred că își amintesc de momentul acela în care am vorbit despre faptul că chiar dacă lucrezi în aceeași direcție, poți avea și păreri diferite față de companionul tău, nu?
Atunci am scos în evidență un termen grecesc ce se găsește în versetul 38 și care evidențiază cumva elementul cultural al timpului respectiv. Și anume, când Pavel vede că Ioan, numit Marcu, i-a părăsit și că nu i-a mai însoțit în lucrarea pe care ei o aveau de făcut, ideea de părăsire însemna o idee de dezertare în sens militar. Acum e foarte frumos termenul acesta, pentru că el este bogat în semnificații. Bogăția în semnificații stă în simplu fapt că Luca a ales termenul acesta și l-a inclus în narațiunea aceasta ca termenul să ne spună nouă ceva despre filozofia de viață pe care Pavel o are. Și anume, Pavel vede lucrarea misionară în sensul acesta al unei bătălii în care el este implicat. El are o înțelegere extrem de dură. Pavel se așteaptă ca astfel de probleme să apară în cadrul lucrării lui misionare. Și asta a fost noi am zis atunci că motivul sau cauza drastică cu care el vede și modul tranșant în care el rezolvă problema vine tocmai din filozofia lui de viață. Cred că multe dintre conflictele pe care noi astăzi le avem apar datorită faptului că noi avem filozofii diferite de viață. Dar filozofiile noastre de viață sunt extrem de rigide și nu sunt permisive. Adică eu nu pot să accept filozofia ta de viață, tu nu poți să o accepți pe a mea. Ideea este că în contextul ăsta se produce o ruptură. Nu este o ruptură pe care Dumnezeu să o vrea, pentru că împărțirea aceasta nu o face Dumnezeu. Da? Deci nu Dumnezeu în mod deosebit spune din start, acum trebuie să facem două echipe de misionari. Ci ruptura apare și Dumnezeu în providența lui se folosește de ruptura aceasta dintre Pavel și Barnaba, ca în felul acesta lucrarea pe care ei o făceau să fie una mult mai bogată. Acum, ce am sesizat la vremea respectivă e că nu a existat ranchiună între cei doi. Ci că pe mai departe au colaborat, pe mai departe au socializat, pe mai departe au făcut echipă în ceea ce înseamnă, pe ceea ce înseamnă lucrarea aceasta. Și ni s-a părut important atunci faptul că Pavel reușește mai târziu să-l accepte pe Ioan Marcu și chiar să fie atașat față
Practic,
de el.
Practic, aceasta a fost și frumusețea pasajului la momentul
da,
acela.
Da, Pavel, noi ții minte, l-am caracterizat pe Pavel și am zis că el nu este un om ranchiunos, chiar așa spuneam la vremea respectivă. Este un om extrem, este extrem de dur, dar în același timp nu este un om care să nu-ți mai dea a doua șansă. Și mai târziu vedem că el poate să depășească efectele, problemele trecutului. Ceea ce astăzi e destul de greu. Astăzi când noi ne uităm unul la altul, ne aducem aminte probabil de anumite dificultăți pe care noi ni le-am creat în trecutul nostru. Acum o să-ți aduci aminte de ce ți-am făcut când eram amândoi în școală.
În școală. Da. Și dacă în trei emisiuni am discutat despre Atena și într-una despre Corint, mai avem 10 minute să le recapitulăm. Mi-a plăcut mie la momentul acela referirea pe care ai făcut-o tu la Via Ignația. la drumul pe care Pavel îl urmează în călătoria lui misionară, drumul principal care lega Roma de provinciile din răsărit. Confruntarea cu epicurienii, cu stoicii și cu ceilalți filozofi pe mine m-a câștigat în emisiunile trecute și vreau să amintim puțin ascultătorilor și telespectatorilor de aceste două filozofii, ba chiar trei, așa cum spuneai la momentul acela.
Cele două categorii de filozofi au existat în Atena. Sunt cele două categorii de filozofi care l-au abordat pe Pavel, pentru că cele două categorii cumva erau extrem de legate de viața de pe pământ. Am zis noi în ocaziile trecute că filozofia epicuriană și filozofia stoică survin ca o reacție față de filozofia lui Platon și a lui Aristotel, care avea de a face cu lumea ideală. Uh-huh. Epicurienii și stoicii nu le au cu lumea ideală, ei erau preocupați de viața terestră, iar atunci spuneam că Pavel se vede că vorbește despre un Dumnezeu implicat la un nivel pământesc, la un Dumnezeu care este implicat în viața omului, tocmai din faptul că cele două categorii îl abordează pe el. Și noi stabileam în felul următor că epicurienii sunt cei care merg foarte mult axați pe ideea de bucurie în viață, plăcere, bani, distracție, sexualitate. Preocuparea epicurienilor este evitarea durerii. Și soluția pe care Pavel o dă în discursul din Atena pentru ei este judecata. A doua filozofie cu care noi am avut de a face în Atena a fost o filozofie a stoicilor, pe care tot Pavel o combate în discursul lui, de data aceasta făcând trimitere la un Dumnezeu al creației. Stoicii aveau o altă filozofie de viață, și anume, oamenii n-au preț, oamenii nu au valoare, oamenii nu sunt importanți. Sentimentul este slăbiciune în viața de zi cu zi. Tu nu trebuie să lași ca ele să se vadă. Ei, stoicii, aveau și o viziune fatalistă a vieții. Erau determiniști, adică ce rost are să te rogi dacă oricum
tot aia e
viața aici pe pământ. Pavel reușește prin cele două coordonate, judecată și Dumnezeu al creației, să-i combată extrem de eficient și să le demonstreze că pentru plăcerile vieții există ideea de judecată, pentru ideea de fatalitate, de control al minții, noi suntem duri, noi nu trebuie să plângem, sentimentele nu trebuie să se vadă, replica este Dumnezeul creației, adică un Dumnezeu care este aproape de om.
Mi-a plăcut felul în care Pavel îi abordează pe oamenii aceștia și le spune: mă, băieți, știți ce? Eu sunt bucuros să vă văd că sunteți religioși. Are o tehnică Pavel aici când spune lucrul ăsta. Chiar dacă am putea să-l suspectăm și de puțină ironie.
Termenul pe care el îl alege este un termen, spuneam noi atunci, este un termen ambigu. Uh-huh. Este un termen care înseamnă în același timp și religie, dar este un termen care semnifică și ideea de religie, de superstiție sub forma aceasta. Pavel nu a știut cum să-i abordeze. Adică n-a știut ce termen să găsești care să reprezinte o mulțime ce are diverse concepții despre viață. Cum să te adresezi lor? Adică, ce modalitate de abordare să găsești în dreptul lor în așa fel încât ei toți să fie receptivi la tine? Și a zis, vă găsesc foarte religios. Adică, mă, ce găsesc la voi este amestecul religie plus superstiție. Și atunci noi spuneam în felul următor, ăsta este ingredientul secolului 21. New Age-ul. Mișcarea New Age. Cuprinde, e un fel de ghiveci religios, câte ceva din fiecare, să nu se simtă nimeni neglijat, simți nevoia ca filozofia de viață să fie aici, e aici. În dreptul unui astfel de oameni, abordarea lui Pavel se potrivește.
Și felul în care el a introdus în discuție ideea unui Dumnezeu singular este de asemenea foarte ingenioasă, pentru că se leagă de un altar al unui Dumnezeu necunoscut. Un altar pe care scria dedicat unui Dumnezeu necunoscut. Da? Și felul în care Pavel face lucrul acesta îi surprinde pe atenienii din Areopag.
Acum văd că ați ridicat un altar unui Dumnezeu necunoscut. Este cumva ironia, dar în același timp este și sesizarea lui Pavel că oamenii ăștia, deși sunt foarte religioși, ei nu sunt preocupați atât, nu sunt preocupați atât de mult de persoane. Lumea religioasă greco-romană, deși punea un foarte mult accent pe zeități, pe divinități, ei nu erau atât de mult preocupați să aibă contact cu divinitățile respective, ci ei sunt un produs al luptei dintre zei, ei sunt un produs al filozofiei lor. Lumea zeilor este lumea zeilor, lumea noastră este lumea noastră. Exista oarecare preocupare, dar era preocupare filozofică. Grecii nu pun accent pe relație. Adică în lumea greacă nu exista ideea să ai o relație cu zeitatea respectivă, ci doar eventual o relație prin care să te ferești de pedepsele zeului respectiv.
Și Pavel, fiecare cu lumea lui.
Fiecare, da? Cu lumea
Zei
lui,
în Olimp,
da, tu aici pe da, exact. Uh-huh.
Dumnezeu transcende discursul lui Pavel aici.
Da.
Și Pavel îl prezintă pe Dumnezeu foarte frumos, oferind auditoriului câteva imagini ale lui. Și aș vrea să le punctezi așa cum ai făcut-o la finalul emisiunii despre Atena.
Deci sunt trei imagini unitare despre Dumnezeu. Prima imagine pe care o prezintă este imaginea unui Dumnezeu creator. Aici înseamnă ideea unui Dumnezeu imanent, da? Vorbeam noi atunci a unui Dumnezeu care este implicat în mersul lumii noastre. După aceea am vorbit despre un Dumnezeu judecător, adică e un Dumnezeu cumva transcendent care stă deasupra, viața are valoare, tot ce faci în timpul vieții este analizat. Deci cumva în cele două concepte ale lui Pavel se vede imanență, se vede transcendență, Dumnezeu aproape, Dumnezeu departe. Și între cele două, deci între cele două concepte despre Dumnezeu se găsește a treia imagine a lui Dumnezeu, care are o singură cerință la om.
Pocăința.
Pocăința. Interesant este că Pavel nu abundă în textul lui, în discursul lui, cu cerințe. Trebuie să faceți asta, 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 asta și asta. Nu vreau să zic că nu sunt importante cerințele pe care Evanghelia ni le lasă. Dar trebuie să observ și la ce nivel este audiența respectivă. Ce rost are să omori audiența cu 20 de cerințe? Și Pavel își dă seama, în fața acestei audiențe nu trebuie să pui decât o singură cerință. Iar acea unică cerință este Dumnezeu, care își cere să te întorci la El.
Aproape un minut și jumătate mai avem, ultima întrebare, Florin. Ce ți-a plăcut cel mai mult la Pavel?
N-am apucat, datorită profilului pe care noi îl avem aici. Mi-ar fi plăcut mai mult, dar datorită timpului n-am reușit. M-ar fi interesat să discutăm mai mult cumva despre profilul psihologic al lui Pavel. Am întrezărit așa pentru mine, nu neapărat pentru ascultători și telespectatori și din discuția noastră. Am sesizat un Pavel care este uman, are temeri, are frământări, are probleme. Am observat un Pavel care se adaptează foarte mult. Am observat un Pavel care nu privește de sus lumea, chiar dacă el face parte din clasa celor intelectuali. Am observat un Pavel abordabil, adică gândește, când vorbește cu cei din Efes, nu îi ia peste picior să le demonstreze, chiar n-ați auzit voi. Nu, ci văd un Pavel uman, cumva simt nevoia ca Pavel să fie făcut om. În jurul lui s-a creat un mit, iar important este că ce am discutat noi ne-a ne-a transmis această idee, și anume a unui Pavel care este aproape de noi.
Florin, îți mulțumesc mult pentru prezența ta în aceste emisiuni. Îți mulțumesc pentru răspunsurile pe care le-ai dat și pentru că, nu-i așa, domnilor și domnilor, ascultători și telespectatori, am putut să pricepem mai multe și mai bine despre lumea în care a trăit acest mare apostol. Emisiunea aceasta nu se termină aici, pentru că vom continua în ocaziile viitoare să discutăm despre alte aspecte culturale ale Scripturii. Vă mulțumim pentru atenție și pentru că ne-ați urmărit cu așa mare fidelitate. Vă dăm întâlnire în emisiunea viitoare, în al 12-lea ceas, unde vom discuta mai pe larg despre Biblie, cultură și multe alte lucruri interesante. La revedere!